Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, սկսում իր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից նոյեմբերի 16-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ապանամսի 25-ը։ 5:01 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սկզբում կցանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի շարունակությունում կխոսի Գազայի մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսությունը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի Թեհրանի ռադիոն գեղարվեստի մասին խոսող մի հաղորդում։ Արգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
صدق الله العلي العظيم
سورة نصر هنون وغرمات يب بارگو تستتو երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Իրանական Քեյան օրաթերթը գրում է, Պենտագոնը խոստովանել է, որ վերջին 30 օրվա ընթացքում Իրաքյան դիմադրության 55 հարձակումների ընթացքում 59 ամերիկացի զինվոր է վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը խոստովանել է, որ Սիրիայում և Իրաքում տեղակայված երկրի զորքերը վերջին 1 ամսվա ընթացքում 55 հարձակման թիրախ են դարձել, որի հետևանքով վիրավորվել է 59 զինվոր։ Հաղորդվում է, որ 7000 տոննա ամերիկյան զենք է հասցել սիոնիստների ձեռքը Գազայի անօթևան ժողովրդին կոտորելու համար։ Ամերիկացիները չպետք է ակնկալեն անվտանգ սահման արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը։ Ջավան օրաթերթի հաղորդմամբ սիոնիստները Հաբերմասին դուրս են բերել իրենց փլուզման վախից։ IDL ինստիտուտի ղեկավարի խոսքերի միաժամանակյա հրապարակումը, որը սիոնիստական հայտարարություն է և օգնում է ճանաչել հակասեմեկանության վնասները, և Յուրգեն Հաբերմասի ժամանակակից գերմանացի ականավոր փիլիսոփայական գործչի հայտարարությունը, որը հատուկ արվել է գերմանական հասարակության մեջ հակասեմիտիզմի պայթյունի դեմ, Իսրայելի ներխուժումը Գազայի ժամանակաշրջանում ունի հստակ ուղերձ, արևմուտքը վախենում է սիոնիզմի ճակատագրից։ Այս երկու ելույթներում և հայտարարություններում վախի ալիք կա սիոնիզմի գոյության վտանգի եւ սիոնիստական մանիֆեստից արևմտյան ազգերի եւ հրեա ու ամերիկացի երիտասարդության տարանջատման վերաբերյալ։ Դոնյայի եղտեսադ ուրաթերթի փոխանցմամբ, երբ Ամերիկան խախտում է իր պահանջած աշխարակարգի բոլոր սկզբունքները, Ամերիկայի հին կառավարիչները երկու տասնամյակ շարունակ հարձակում են գործել իրենց սեփական միջազգային կարգի արմատների վրա, այնինչի ականատեսն ենք այս օրերին Գազայում, դաժանության և արյունահեղության ցուցադրություն է, որը Միացյալ Նահանգները ստեղծել է մերձավոր արևելքում իր կատաղած շների միջոցով թունավորելու աշխարի 8 միլիարդ մարդկանց, ովքեր չեն մտածում արևմտյան համակարգերին անհնազանդության մասին։
Թեհրանը խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Բոլորի սպարտականությունն է հող նախապատրաստել բուրըն ընտրություններ կազմակերպելու համար, նշել է Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծապատիվ առաջնորդը։ Ոչ մի երկիր համարձակություն չունի հարձակվելու Իրանի վրա, ասել է Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը, Համասի հարձակումը սիոնիստական ռեժիմի վրա իրեն պաշտպանելու օրինական իրավունք էր, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ամիր Աբդուլլահյանի առաջարկը Գազայի ճգնաժամի վերաբերյալ մարդու իրավունքների խորհրդին նիստ անցկացնելու մասին։ Իրանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են ավելացնել Մեղրի Մաքսագետից բեռնատարների երթևեկության ծավալները։ Համասը հերքել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ Հանիեի հանդիպման մասին Ռոյթերզի լուրը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդն ընդգծել է բուրըն ընտրությունների անցկացման համար հող նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերաշնոր առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվության բաժնի փոխանցմամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին սահմանադրության պահապանների խորհրդի աշխարհիկ և հոգևոր իրավաբանների հետ հանդիպման ժամանակ երախտագիտություն հայտնելով այս խորհրդի ջանքերի ու աշխատանքի կապակցությամբ մի քանի հանգամանք է նշել սահմանադրության պահապանների խորհրդի օրինական պարտականությունների մասին և ընդգծել. Բոլորը պարտականություն ունեն հող նախապատրաստել այս տարվա բուրըն ընտրությունների անցկացման համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ գումարման և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի 6-րդ գումարման ընտրությունները տեղի կունենան 2024 թվականի մարտի 1-ին։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը ռազմական արդյունաբերության ոլորտում հասել է ինքնաբավության և ոչ մի երկիր չի կարող համարձակվել ոտնձգություն գործել այս երկրի նկատմամբ։ Իրանի լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը Իրանի հարավ արևմուտքում գտնվող Չարմահալ և Բախտիարի նահանգի կենտրոն Շահրեքորդ քաղաքի բնակչության հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարելով, որ իսլամական Իրանի հզորությունը բխում է բոլոր ասպարեզներում ժողովրդի մշտական ներկայությունից և ուղեկցությունից, նշել է, ժողովրդի ուղեկցությունն ու ներկայությունը իշխանություններին ու պաշտոնյաներին ուժ է տվել և պատճառ է դարձել, որ իսլամական հանրապետության հստակ դիրքորոշումները արտահայտելու հարցում նրանք խոսեն առանց կակազելու։ Ընդգծելով, որ Իրանը ամուր է կանգնած իմպերիալիստական կարգերի դեմ, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հստակեցրել է, ինչպես ռազմական արդյունաբերության և զինված ուժերի առկայությունն է ուժ ապահովում երկրի համար, այնպես էլ տնտեսական հզորությունը, գիտությունն ու տեխնոլոգիան, գիտելիքը, ինչպես նաև նահատակների արյունը և ժողովրդի ինտերակցիան նույնպես ուժ և հզորություն են հաղորդում մեր երկրին համար։ Ռայսին նշել է, որ իսլամական հանրապետության հեղինակությունը բխում է ժողովրդի հզորությունից, հավելելով, որ նահատակներին ու անձնորացները մեծ դեր ունեն այս հզորության ձևավորման գործում, եւ այդ հզորությունը պետք է ամրապնդել։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը նաև ափսոսանք է հայտնել իմպերիալիստական կարգերի ու սիունիստական ռեժիմի կողմից օկուպացված տարածքներում Պաղեստինի անմեղ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումների համար, ասելով, որ այս օրերին Իրանի ողջ ժողովուրդը, իսլամական ումման և մարդկային հասարակությունը ցավ են ապրում Պաղեստինցի ժողովրդի համար, և ողջ մարդկությունը արտահայտում է իր ատելությունն ու նողկանքը իմպերիալիստական կարգերի, ամերիկացիների, սիունիստական ռեժիմի և արևմուտքում ու Եվրոպայում նրանց աջակիցների հանդեպ։
CBS-ին տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննադատել է Գազայի պատերազմում սիոնիստական ռեժիմին, Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած աջակցությունը և Պաղեստինի դիմադրության շարժման հարձակումն այս ռեժիմի վրա համարել է որպես ինքնապաշտպանվելու օրինական իրավունք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, ով մեկնել է Ժնև, CBS-ին տված հարցազրույցում հերքել է Իրանի մասնակցությունը կարմիր ծովում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման գործողությունից, որը ըստ երևույթին ամերիկյան մի ռազմանավի է թիրախավորել։ Ինչպես ասվում է Պենտագոնի հայտարարության մեջ, անօդաչու թռչող սարքը, որ արձակվել է Յեմենից, կործանվել է չորեքշաբթի վաղարաբության, գրում է CBS-ը։ Գազայի պատերազմի մասին CBS-ին տված հարցազրույցում Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Ամերիկան սաստկացրել է Գազայի պատերազմը, աջակցելով Իսրայելին, իսկ Եմենը ինքնուրույն երկիր է և որոշումներ է կայացնում և գործում անկախ։ Պենտագոնը չի նշել, թե որ խմբավորումն է արձակել անօդաչու թռչող սարքը, սակայն միջադեպը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ շաբաթվա սկզբին Եմենի Անսարալլահը հայտարարել է, որ թիրախավորում է նավերը Սև Ծովում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը այս զրույցում սիոնիստական ռեժիմի դեմ Պաղեստինյան դիմադրության շարժման Ալ-Աքսա փոթորիկի լայնածավալ ու անսպասելի գործողությունը համարել է պատասխան այս ռեժիմի կողմից Պաղեստինի 75-ամյա օկուպացմանը։ Համասի արածը հիմնված էր իրեն պաշտպանելու օրինական իրավունքի վրա, ասել է նա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն այս պատերազմում կանանց ու երեխաների շրջանում զոհերի մասին ասել է. «Ինչպես ասացի, մենք դեմ ենք, որ կանայք ու երեխաներ սպանվեն ցանկացած վայրում»։ Նա նաև Գազայում սիոնիստական ռեժիմին Վաշինգտոնի ցուցաբերած աջակցությունից հետո տարածաշրջանում ամերիկյան զինվորների և ռազմակայանների թիրախավորման մասին ասել է. Իրաքում և Սիրիայում այդ խմբավորումները, որոնք թիրախավորում են Ամերիկայի շահերը, որոշում են կայացնում անկախ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև հերքել է Իրանի մասնակցությունը այդ գործողություններում։
Ամիր Աբդոլահյանի առաջարկը Գազայի ճգնաժամի հարցով մարդու իրավունքների խորհրդին իսկ անցկացնելու վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, նկատելով մարդու իրավունքների խորհրդի դերի կարևորությունը Գազայում շարունակվող ողբերգության դադարեցման օժանդակելու գործում և մատնանշելով անվտանգության խորհրդի անկարողությունը, առաջարկել է մարդու իրավունքների խորհրդին Գազայի հարցի լուծման նպատակով արտահերթ հանդիպում անցկացնել ՄԱԿ-ի անդամ երկրների մասնակցությամբ։ Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ բացի Գազայի բնակելի տարածքների վրա հարձակումից, հիվանդանոցների վրա հարձակումը նույնպես առաջնահերթություն է սիունիստական ռեժիմի համար, և առաջարկել է մարդու իրավունքների խորհրդին ստեղծել փորձագետների թիմ, փաստաթղթավորելու, թե ինչ է արել և անում սիունիստական ռեժիմը Գազայում։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի և Հայաստանի ՄԱԿ-սային պատվիրակությունների երկկողմ համատեղ սահմանային հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ավելացնել Մեղրի ՄԱԿ-սակետից բեռնատարների երթևեկության ծավալը։ Իրնայի հաղորդմամբ 5-7 օրը Նորդուզի սահմանային ՄԱԿ-սատանը կազմակերպված այս համատեխնիստին իրանական ՄԱԿ-սային պատվիրակությունը կարծիքներ է փոխանակել հայկական կողմի հետ տարբեր ՄԱԿ-սային հարցերի շուրջ։ Հանդիպմանը Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արևելյան ատրպատականի ՄԱԿ-սային վերահսկողության բաժնի ղեկավարը, անդրադառնալով երկու երկրի սահմանային ՄԱԿ-սակետերի միջև փող գործակցության և համագործակցության մակարդակի բարձրացման ու ապրանքաշրջանառության ծավալների աճին, մատնանշել է ընթացիկ տարվա 7 ամսվա ընթացքում $121 միլիոն արժողությամբ ավելի քան 600,000 տոննա ապրանքների արտահանումը և հավելել։ Արտահանման այս ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քաշային առումով աճել է 82%-ով, իսկ դոլարային հաշվարկով 33%-ով, Մատնանշելով նշված ժամանակահատվածում Նորդուզի սահմանից ավելի քան 80,000 բեռնատարների երթևեկությունը և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 28% աճը, Սադեղ Նամդարն ասաց, որ ներկայումս Նորդուզի սահմանից Հայաստան օրական 150-200 բեռնատար է ուղևորվում և ակնկալվում է, որ ապագայում այդ ցուցանիշը կհասնի օրական 300 բեռնատարի։ Հայաստանի հարավային մաքսատան վարչության պետ Արտաշես Ղամբարյանը շնորհակալություն հայտնելով Նորդուզ մաքսատան լավ փոխգործակցության ու համագործակցության համար մատնանշել է երկու երկրի կարողությունները, տարբեր ոլորտներում ընդգծելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովման գործընթացի արագացումը, երկու երկրի միջև էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման մասին համաձայնագրի իրականացման նպատակով։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Հյուսիսային իրանահայության պատգամավոր Իրան-Հայաստան բարեկամության խորհրդարանական խմբի փոխնախագահ Արա Շահվերդյանը նույնպես այս հանդիպման ընթացքում մատնանշել է երկու երկրի միջև 45 կիլոմետր երկարության պատմական սահմանի նշանակությունը, կարևոր համարելով երկու կողմերի ճանապարհային ենթակառուցվածքների ապահովումը, գործարար համագործակցության ընդլայնման, զբոսաշրջիկների ներգրավման և ուղևորների հետ կապված խնդիրները դյուրացնելու նպատակով և ասել, որ դա կնպաստի Հարավ-Հյուսիս Միջանցքի բարգավաճմանը։
Համասը հերքել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ Հանիեի հանդիպման մասին Ռոյթերսի հաղորդած լուրը։ Չորեքշաբթի գիշեր Համաս շարժումը դժգոհություն է հայտնել Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ Իսմայլ Հանիեի հանդիպման վերաբերյալ Ռոյթերսի անհիմն պնդումների համար և պահանջել, որ այս լրատվի միջոցը լուրը հրապարակելուց առաջ նախ ստուգի դրա ճշգրտությունը։ Համասը անհիմն է բնութագրել Իրանի հեղափոխության առաջնորդի և Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Իսմայլ Հանիեի հանդիպման մասին Ռոյթերսի կողմից հրապարակված լուրը և հավելել. «Ցավում ենք այսպիսի անհիմն լուրի հրապարակվելով և պահանջում, որ վերոնշյալ լրատվական ծառայությունը պահպանի ճշգրտության և կոռեկտության սկզբունքները»։
Բաքվան հրաժարվել է նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեհյուն Բայրամովի հանդիպումից, տեղեկությունը հայտնում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Նշելի է, որ Միացյալ Նահանգների Փետկարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենը նոյեմբերի 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ լսումների ժամանակ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը դադարեցրել է ռազմական և այլ օգնության տրամադրումը Բաքվին, չեղարկել է մի շարք բարձր մակարդակի այցելություններ և ազդարարել, որ մինչև Երևանի հետ բանակցություններում առաջընթաց չգրանցվի, երկողմ հարաբերությունների կարգավորում չի լինի։ Կարևոր է նշել, որ այս պայմաններում մենք հնարավոր չենք համարում Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հանդիպում անցկացնելը։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանային երկիր չէ, իր գործողություններով և հայտարարություններով վնասում է տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային անվտանգության ջանքերը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Գերատեսչություն ընդգծել է նաև, որ Ադրբեջանի դռները փակ են ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, իսկ Օբրայենի մեկնաբանություններն անվանել է միակողմանի և կողմնակալ, ինչպես նաև անարդյունավետ, անհիմն և անընդունելի։ Անդրադառնալով Բաքվի համար ռազմական օգնությունը դադարեցնելու մասին հայտարարությանը, արտաքին գործերի նախարարությունը ընդգծել է, որ ամերիկյան կողմն ինքն է ժամանակավորապես դադարեցրել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ լրացման գործողությունը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների ռուսաֆոբ քաղաքականության պատճառով ցանկացած պահի կարող են խզվել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը այս հայտարարության մեջ Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերությունների ներկա վիճակը բնութագրել է թելիպես փխրուն և ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել Ամերիկային, նշելով, որ հարաբերությունների հնարավոր խզումը ոչ թե Մոսկվայի ընտրությունն է, այլ Վաշինգտոնի հակառուսական գործողությունների հետևանք, որը խորացնում է լարվածությունը Ռուսաստանի և Ամերիկայի հարաբերություններում։ Ըստ այս հայտարարության, համաշխարհային մակարդակում Մոսկվային ու Պեկինին զսպելու Վաշինգտոնի ցանկությունը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում խորը ճգնաժամի հիմնական պատճառն է։ Ավելի վաղ 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի հետ Մոսկվայի հարաբերությունները խզելու հնարավորության մասին, ասելով, որ Ամերիկայի պահվածքը կարող է ստիպել Ռուսաստանին կրճատել կամ նույնիսկ խզել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ռուսաստանի և Ամերիկայի հարաբերությունները սկսեցին մթագնել 2022 թվականի փետրվարին ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի սկսելուց հետո արևմտյան երկրները բազմաթիվ պատժամիջոցներ սահմանեցին, Մոսկվայի դեմ սահմանափակեցին իրենց գործարար հարաբերությունները, իսկ բազմաթիվ ընկերություններ փակեցին իրենց գրասենյակները այս երկրում։ Մինչ այժմ Մոսկվան բազմիցս զգուշացրել է արևմտյան երկրներին Ուկրաինային զինելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում ռուսական ծագում ունեցող բնակիչների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումներն ու Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումներն անտեսելու համար։
Հարգայժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:15, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, և ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մակյան վտանգության խորհուրդը բանաձև ընդունել Գազայի պատերազմի վերաբերյալ համաձայնություն նվազագույնի վերաբերյալ։ Գազայի պատերազմի և սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցների նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունների ու ցեղասպանության իրականացման հանդեպ միավորված ազգերի կազմակերպության անգործության և հատկապես այդ կազմակերպության անվտանգության խորհրդում որպես խաղաղություն և միջազգային անվտանգություն պահպանող հաստատություն փակուղու խնդիրը բուռն քննադատությունների արժանացել միջազգային մակարդակով։ Գազայի պատերազմի մեկնարկից 40 օր անց այժմ անվտանգության խորհուրդը քայլ է կատարել Գազայի պատերազմին վերջ դնելու ուղղությամբ, ընդունելով նվազագույն բանաձև։ Չորեքշաբթի օրը միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը անդամ երկրների մեծամասնությամբ հավանություն տվեց Մալթայի առաջարկած բանաձևին՝ Գազայի հատվածում անհապաղ և լայնածավալ մարդասիրական հրադադար հաստատելու և այս գոտում բավարար օրերի ժամկետով անվտանգ անցումներ ստեղծելու համար, որպեսզի միջազգային օրենքների համաձայն արագ, անվտանգ և անխոչընդոտ հասանելիություն ունենան ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործակալությունները։ Ընդունված բանաձևը ստացել է անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 12-ի ձայները, առանց որևէ դեմ ձայնի կամ վետոյի, սակայն անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամներ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Միացյալ Թագավորությունը ձեռնպահ են քվեարկել այս բանաձևին։ Բանաձևին աջակցում են արաբական 22 երկիր, այդ թվում արաբական Միացյալ Էմիրություններն, որն ընտրվել է անվտանգության խորհրդի անդամ։ Այս բանաձևի հաստատումը միջանկյալ համաձայնություն է անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների, հատկապես Ռուսաստանի և Արաբական և Միացյալ Նահանգների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրը նախկինում ներկայացրել էր Գազայի պատերազմի վերաբերյալ բանաձևերի նախագծեր, որոնք չէին ընդունվել մյուս կողմի վետոյի պատճառով։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան և ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը, ում երկիրը ձեռնպահ է քվեարկել այս բանաձևին, խորհրդի որոշ անդամներին նախատել է Համասին դատապարտելուց հրաժարվելու համար, պնդելով, որ Համասն է սկսել այս հակամարտությունը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան և ներկայացուցիչ Վասիլի Նևենզյանն էլ իր ելույթում ասել է, մարդասիրական ընդմիջումը չի կարող փոխարինել Գազայում հրադադարին։ Այս բանաձևի ընդունումը նշանակում է հիմք ստեղծել Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համար, չնայած սիոնիստական իշխանությունները, հատկապես վարչապետ Նետանյահուն, համառորեն պնդում են շարունակել ռազմական գործողությունները Գազայում, նպատակ ունենալով ոչնչացնել Համասի և դիմադրության այլ խմբերի բոլոր ուժերը, տեխնիկան և օբյեկտները։ Այդ իսկ պատճառով անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձև արժանացել է Թել Ավիվի խիստ քննադատությանը, ՄԱԿ-ում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչ տեղակալ Ջոնաթանը, արձագանքելով անվտանգության խորհրդի բանաձևին, այն որակել է անիմաստ և իրականության հետ աղերջ ունեցող մի բանաձև։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Գազայի ճգնաժամի մասին պատմող հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Տներ ավերվում են, բայց ազգերը չեն մեռնում։
Այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է Գազայում։
Գազայում երեխան մահանում է, իսկ այն երեխան, որ մնում է հազարավոր դժվարությունների առջև է կանգնելու, սակայն Գազան պատմության էջերից չի վերանալու։ Գազայի մասին հրապարակվող պատկերներ ապացուցում են, որ այդ քաղաքի հսկայական տարածքը հողին է հավասարեցվել։ Այս ցավալի պատկերները մարդուն հիշեցնում են Միացյալ Նահանգների այն ռումբերը, որոնք թափվեցին Հիրոսիմայի ժողովրդի գլխին Ճապոնիայում կամ Աֆղանիստանի ու Իրաքի պատերազմների ժամանակ։ Այն ռումբը, որը Միացյալ Նահանգները նետեց Հիրոսիմայի վրա 1945 թվականի օգոստոսին, անմիջապես սպանեց հազարավոր մարդկանց, իսկ մինչև նույն թվականի տարեվերջ մոտ 140 հազարի։ Մոտ 13 կիլոտոննա հզորությամբ այս ռումբը, որը պայթեց ուրանի տեսակի էր։ Մեկ այլ պատերազմում Միացյալ Նահանգները տնետում փնտրում էր թալիբներին Աֆղանիստանում, եւ նույնիսկ իր ամենամեծ ոչ միջուկային ռումբը նետեց Աֆղանիստանում Իլիպի դիրքերի վրա, ռումբ, որը հայտնի էր որպես բոլոր ռումբերի մայր եւ ուներ 9 մետր երկարություն եւ կշռվում էր մոտ 10 տոննա։
Մեկ այլ միջադեպի ժամանակ, 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակման ժամանակ, երկու ինքնաթիռ հարվածեց Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկվորյակ աշտարակներին, որը պատճառ դարձավ Միացյալ Նահանգները սկսի պատերազմի և տեղահանումների նոր փուլ։ Իրաքի վրա հարձակումը իրականացավ, և Իրաքի հսկայական տարածքներ հողին հավասարվեցին և սպանվեցին տասնյակ հազարավոր իրաքցիներ։ Սայն դեպքում, երբ Թալիբան խմբավորման առաջնորդ ու հիմնադիր Ուսամա բեն Լադենը և նրան հաջորդող ղեկավար Իմեն Ալ-Չավահերին սպանվել էր Իրաքից դուրս։ Այո, պատմությունը բազմաթիվ պատերազմների ականատես է եղել, և այդ պատերազմների մեծ մասը կործանարար են եղել և ավերել են շատ քաղաքներ, ինչպիսին է Գազան այսօր։ Բայց բնակարանների ավերումով ազգերը երբեք չեն կործանվել, այլ նրանք վեր են հառնել, օկուպանտների հարձակումների փլատակների տակից վեր խոյացել ու իրենց ձայնը բարձրացրել։
Աշխարհի պատմության հայացք նետելով պարզվում է, որ պատերազմները չեն ավարտվելու և աշխարհը լի է անարդարություններով։ Բնակարանները հողին են հավասարվում, սակայն պատմության երեսից որևէ ազգ իսպառ չի ջնջվելու։ Վերջին մեկ դարվա ընթացքում իմպերիալիստների և իմպերիալիստական կառավարությունների կողմից ժողովուրդների և տարբեր երկրների դեմ բազմաթիվ պատերազմներ են բռնկվել, որոնցից և ոչ մեկի ընթացքում թիրախ դարձած ժողովուրդները չեն ոչնչացել, բացի այն, որ ներխուժող կառավարությունները կրկնակի ջանք են գործադրել թուլացնելու և նվաստացնելու այն ազգերին, որոնց պարտադրվել էր պատերազմը, սակայն նրանք բոլորն էլ վերակառուցման շրջանից հետո հասել են վերելքի և զարգացման փուլերի։
Վիետնամի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմը սկսվեց Լինդոն Ջոնսոնի նախագահության օրոք։ Տվյալների համաձայն, երկու տասնամյակների պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 3 միլիոն վիետնամցի։ Ի վերջո, 1975 թվականի ապրիլին, տարիների պատերազմից հետո, ամերիկացի վերջին զինվորները ինքնաթիռներով և ուղաթիռներով արագ փախան Վիետնամից։ Վիետնամցիները 1975 թվականի ապրիլի 30-ն անվանել են փախուստի օր։ Հյուսիսի և Վիետկոնգի ուժերի հաղթանակով Վիետնամը կրկին դարձավ միասնական և հաստատվեց երկրի ժողովրդի բարենպաստ համակարգը, որը բխում էր սոցիալիզմից։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մասնավոր հաղորդում։ Տները ավերվում են, բայց ազգերը չեն մեռնում։ Խորագրով։
Արգաժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Աֆղանիստանի պատերազմում, որը տեղի ունեցավ 3-րդ հազարամյակի սկզբին, չնայած Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ջանքերին, որոնց նպատակն էր ոչնչացնել Աֆղանստանը և այս երկրի ինքնությունը, ի վերջո 20 տարի անց օկուպանտ երկրները ստիպված հեռացան Աֆղանստանից և այսօր այս երկիրը փորձում է էթնիկ և կրոնական բազմազանության վրա հիմնված իր ինքնությունը վերականգնել։ Իրաքի հետ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների պատերազմը չկործանեց Իրաքի ժողովրդին, չնայած բազմաթիվ վնասներ պատճառեց և մեծ թվով մարդիկ սպանվեցին, այլև նրան ավելի դիմակայուն դարձրեց ագրեսորների դիմաց, սակայն այս բոլոր փորձառություններով հանդերձ և ինչպես պատմությունն է վկայում, մի ժողովրդի ինքնությունը, պատմությունը և արմատները վերացնելու համար ջանքերը ձախողվել են։ Թվում է, որ Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը Պաղեստինում իրենց հակամարտկային ոչռագործությունների նոր փուլում իրենց օրակարգում են ներառել այլ գազանային ցեղասպանություն։
Ըստ վերջին տվյալների, որը ներկայացվել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա ներխուժումից մոտ 1 ամիս անց, և Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցաբար Գազայի 360 քառակուսի կիլոմետրանոց հատվածի վրա ավելի քան 30,000 տոննա ռումբ և պայթուցիկ է թափվել։ Դա նշանակում է մոտ 1000 տոննա ամեն օր և ավելի քան 80 տոննա ռումբ և պայթուցիկ 1 կիլոմետրում։ Այս բարբարոսական ռմբակոծության հետևանքով վնասվել են ավելի քան 220,000 բնակարան, իսկ 40,000 բնակարան լիովին ավերվել են։ Գազայի բնակիչների ավելի քան 70%-ը տեղահանվել է, ավելի քան 10,300 մարդ նահատակվել, որոնցից 70%-ը կանայք ու երեխաներ են։ Բայց արդյոք այս բարբարոսական ներխուժումը, որը դեռ շարունակվում է, կվերացնի Գազան, Պաղեստինի ժողովրդին ու նրա մեծ գաղափարը, վստահաբար այդպես չէ։ Գազայում երեխան մահանում է, իսկ այն երեխան, ով ողջ է մնում, հազարավոր դժվարությունների դիմաց է կանգնելու, և միջերկրական ցուրտն սպասելու է նրան, սակայն Գազան չի վերանալու պատմության էջերից։
Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի դեմ Իսրայելի ծավալուն հարձակման պատմությունը սկսած 1948 թվականի Նակբայի օրվանից, երբ հիմքը դրվեց այդ օկուպանտ ռեժիմի, մինչ օրս վկայում է այն մասին, որ թեև սիոնիստ ոչռագործները սպանել են ավելի քան 100,000 պաղեստինցիների և տարբեր տարիների ընթացքում Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի դեմ անհամար ոչռագործություններ ու սպանություններ են կատարել, ինչպես սիոնիստական բռնազավթիչ ռեժիմի ոչռագործությունները Դեյր Յասինում, Թանթուրայում, Քաֆար Ղասեմում, Սաբրայում ու Շաթիլայում, Ղանայում, Ջենինի Գաղթակայանում, Գազայում, սակայն սիոնիստական այս օկուպանտ ու բռնազավթող ռեժիմը ոչ միայն չի հաջողել ոչնչացնել Պաղեստինի ժողովրդին, այլ պատճառ է դարձել, որ այս ժողովուրդը էլ ավելի դիմակայուն դառնա սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դիմաց։ Ամենայն դեպս, այսօր Գազայում ավերվում են բնակարանները, փլուզվում են շենքերը, և ըստ զեկույցների յուրաքանչյուր 10 րոպեի ընթացքում սպանվում է պաղեստինցի մի երեխա և վիրավորվում երկուսը, սակայն երբեք չի ոչնչանալու պաղեստինի ժողովուրդը։ Սա ոչ միայն պատմության վկայությունն է, այլ նաև Գազայում ու նրա բնակիչների մոտ տեղի ունեցող իրադարձություններին ու միջադեպերին արդար հայացքի արդյունք։ Այնտեղ, ուր երիտասարդ պաղեստինցի եղբայրը, իր երիտասարդ քրոջը, ով մահամերձ է սիոնիստների ռմբակոծության հետևանքով, սովորեցնում են նահատակության աղոթքը, և անհայրը, ով տեսնելով որդու անշունչ մարմինը, դիմում է իր մյուս որդուն և ժպտերես ասում է հաջորդիվ հերթը իմը կամ քոնն է։
Կան պաղեստինցի լրագրողը, ով Ղոցը օկուպացրած ռեժիմի հարձակումների հետևանքով կորցրել է իր ողջ ընտանիքը, ասում է՝ «Մեր խոսքը հետևյալն է. ինչպես միշտ Աստծուց ենք հայցում մեր ուժն ու հզորությունը»։ Մեմնի ժամանակ երևի պաղեստինցի այն ծերունին, ով կանգնած է իր տան ավերակների կողքին, ամենախորիմաստ արտահայտությունն է անում։ Ծերունին միայն երեք նախադասություն է արտասանում, սակայն կարծես թե նա համայն պաղեստինը ամփոփել է դրա մեջ, սկսած իր տառապանքից ու հուզումից, մինչև դիմակայություն ու դիմադրություն։ Նա իր տան փլատակների կողքին կանգնած, որ ավերվել է սիոնիստների ռմբակոծության հետևանքով, հուզմունքից խեղդված ասում է. 40 տարի աշխատեցի, որպեսզի կառուցեմ այս տունը, ոչնչացավ, իսսեր Պաղեստինի, իսսեր Պաղեստինի, բոլորը իսսեր Պաղեստինի, բոլորը իսսեր Պաղեստինի, մենք դիմակայում ենք։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք «Տները ավերվում են, բայց ազգերը չեն մեռնում» հաղորդումը, այնինչ վերաբերում էր Գազային։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոն ձեզ ամենօր ամեն ժամ սպասում է parstoday.ir/edvay կայքում։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանական իրանորաթերթը գրում է, ակնհայտ է, որ չնայած Գազայի հատվածի ժողովրդի վրա դաժան հարձակումներուն ու նրանց ջարդերին, ինչպես նաև զորուարգելված ռումբերի կիրառման ավելացմանը, սիոնիստական ռեժիմը դեռևս չի կարողացել վերականգնել իր հետախուզական ռազմական խայտառակ ձախողման հետևանքով առաջացած վնասը, նույնիսկ իր հիմնական նպատակին, որը կրում է Համասի վերացման տիտղոսը, այն նույնպես ձախողվել է։ Հետևաբար սիոնիստների սադիզմը առողջապահական համակարգի և հիվանդանոցների վրա հարձակման ժամանակ վկայում է սիոնիստական ռեժիմի պատերազմական կաբինետի կրած պարտության հետևանքով առաջացած աճող հոգեբանական ճնշման ևս մեկ դրսևորման մասին։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է վերաիմաստավորել իր կրվարար կերպարեն աշխարհում, թիրախավորելով հիվանդանոցները, անկասկած այս հանցագործությունների և մարդկային ողբերգությունների առաջացման հիմնական դրդապատճառներից մեկը մարդկանց մեջ վախ սերմանելն է, և որ ողջ Գազայի հատվածում անվտանգ տեղ չկա գաղափարը։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին թերթ.am-ի փոխանցմամբ։ Այս պահին հրատապ անհրաժեշտ է տարանջատել ռուս-փաշինական հարաբերությունները ռուս-հայկական հարաբերություններից։ Facebook-յան էջում գրել է այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանեսյանը. Հայ-ռուսական փոխադարձ ակնկալիքներ և հնարավոր քայլեր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերումն ավելի ու ավելի վտանգավոր է դառնում, ցավն այն է, որ իրավիճակը սկսում է ընկալվել որպես նորմալ։ Հայաստանում աճում են հակառուսական տրամադրությունները, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար սա տակտիկական կոմֆորտ վիճակ է, որը նրանց հնարավորություն է տալիս շարունակել հստակ սցենարը։ Կրկին թերթ AM-ից Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հարց չի քննարկվում, ասում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հարց չի քննարկում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում, այս մասին Factor.am-ի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղղված գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Thank you. Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական աշխարհի մասին պատմող հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենին ուղղված նամակում կոչ արել հրատապ քայլեր ձեռնարկել օկուպացված տարածքների, հատկապես Գազայի կոթողների մշակութային ժառանգության և վայրերի պահպանության համար։ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարար Սեյեդ Էզաթոլլա Զարղամին ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ գլխավոր տնօրեն Էդրի Ազոլեին ուղված նամակում ասել է. Սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով ոչնչանում են ենթակառուցվածքները և զոհվում են խաղաղ բնակիչները, հատկապես երեխաներ ու կանայք։ Բացի այդ, խիտ բնակեցված այս տարածքներում վերանում են ուսումնական առիթները և պատվամշակութային կոտողները ևս ոչնչացման եզրին են գտնվում։ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարը հայտարարել է, բռնագրաված տարածքների, հատկապես Գազայի մշակութային վայրերի, կոթողների և ժառանգության պահպանությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ավելի մեծ ուշադրության կարիք ունի և պահանջում է ձեր անհապաղ օժանդակությունը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երկու շաբթի գիշեր անցած շաբաթ հայտարարեց, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 10,022 և վիրավորվել 25,408 պաղեստինցի։
Իրանի Սավեի շրջանի նրան արտադրության և արտահանման երկրորդ ազգային փառատոնը Թուրքմենստանի, Ղրղզստանի և Բոլիվիայի դեսպանների, Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարի և մի շարք առևտրականների ու նուր արտադրողների ներկայությամբ տեղի ունեցել Սավեի պատմական Ջամե Մսկիթի շրջափակում, որը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Մարդկանց և զբոսաշրջիկների այցելության համար ստեղծվել են շուրջ 80,000 ցուցահանդեսային տաղավարներ նրան արտադրության և մթերքների ու գյուղական այլ ապրանքների վերաբերյալ։ Իրանի նրան արտադրության բևեր հանդիսացող Սավեի շրջանում արտադրվում է քաղցր և թթու համով մոտ 10 տեսակի նուր։ Նշենք, որ Սավեի շրջանում կան մոտ 10,000 հեկտար նռանայգիներ, որոնք իրանական շուկայի պահանջարկը բավարարելուց բացի արտահանվում են նաև որոշ երկրներ։ Իրանի զբոսաշրջային միջոցառումների ցանկում մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարար Էզաթոլլա Զարգամի ներկայությամբ տեղի ունեցավ Սավեի նռան արտադրության և արտահանման փառատոնի վկայականի գրանցումը։ Իրանական ավանդական երաժշտության և արվեստի ուղեկցությամբ այս գեղեցիկ փառատոնը լավ առիթ է մարդկանց և զբոսաշրջիկների համար, որպեսզի Սավեի բարձրորակ նրան համը ճաշակելուց բացի, նրանք նաև ծանոթանան Իրանի զբոսաշրջության և ձեռարվեստի աշխատանքների կարողություններին։
Բարեկամներ, բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Եղիշե Չարենցի 125-ամյա Հոբելյանի Արթիվ Հայաստանի ազգային գրադարանը հանրության լայն շրջանակին ներկայացրեց Եղիշե Չարենց «Մատենագիտություն, ծավալուն գիրքը», որի վրա աշխատել են շուրջ 2 տարի։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում։ Գրադարանի տնօրեն Աննա Չուլյանի խոսքով «Մարդն ու գիրքը ունեն մեկ ընդհանրություն. Մարդը լույս աշխարհ է գալիս, իսկ գիրքը լույս է տեսնում. Երկուսն էլ լույս են բերում. Մեր գրադարանի գերակա ուղղությունը մատենագիտությունն է. Չկա որևէ գիտություն, որում հետազոտություն արվի այն չսկսելով ու չավարտելով մատենագիտությամբ». 1937 թվականին գրադարանը սկսել է իր հրատարակչական գործունեությունը, որի 85-ամյակը նշեցինք նախորդ տարի, հիշեցրեց Չուլյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ ազգային գրադարանի կայքում շտեմարանները համալրվել են նոր թվային պահոցով. Այն գիտական մատենագիտական արտադրանքը, որը 85 տարի հրատարակել է գրադարանը, թվայնացվում է։ Կայքում այսօր կարող եք տեսնել մեր մատենագիտությունները։ Հրատարակչական գործունեությունը, որն իրականացվել է 5 ուղղությամբ. կենսա մատենագիտությունը, որոնց ցանկում շատ շուտով կտեսնեք նաև Չարենցի մատենագիտության էլեկտրոնային տարբերակը հավելումներով։ Կներկայացվի նաև այն նյութը, որը ծավալի պատճառով չենք կարողացել զետեղել գրքում, ասաց գրադարանի տնօրենը։ Մատենագիտությունը դեռ Չարենցի 100-ամյակին պետք է պատրաստվեր, սակայն ինչ պատճառներով նախաձեռնությունը կյանքի չի կոչվել։ Վերջապես մեծ գրողի 125-ամյակի արթիվ հնարավոր է եղել կազմել և հրատարակել գիրքը։ Մատենագիտության ստեղծման գործում մեծ դերակատարություն ունի հրատարակության պատասխանատու խմբագիր Հայկանուշ Ղազարյանը, որը կարողացել է մեկ հարթակում հավաքել Չարենցին վերաբերող հսկայածավալ ու կարևորագույն նյութեր։ Ղազարյանն ասաց, 2021 թվականի հունիսից են սկսել աշխատել գրքի վրա, այն ավարտել են 2023 թվականի օգոստոսին։ Նա ընդգծեց, մատենագիտությունն ունի հետաքրքիր կառուցվածք, որն է Եղիշե Չարենցի գրքերը, Չարենցի կազմած ու խմբագրած գրքերը, նրա թարգմանած գրքերը, Չարենցի մասին գրքերը եւ օժանդակ ցանկեր։ Գրքի կազմի եւ սուպերշապիկի ձևավորման հիմքի հանդիսացել Եղիշե Չարենցի 1932 թվականի երկերի Տաճատ Խաչվանքյանի ձևավորումը, գրքի գլխավոր խմբագիրը Դավիթ Գասպարյանն է, պատասխանատու խմբագիրը Հայկանուշ Ղազարյանը, այն հրատարակել է Անտարեսը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Տեհրանի հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության Կոմիտասի անվան դահլիճում նոյեմբերի 8-ից սկսած եւ 6 երեկո բեմում կլինի հայկական թատերախմբի բեմադրած հին աստվածներ ներկայացումը։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցման բեմադրությունը հիմնված է Լևոն Շանթի համանուն ստեղծագործության վրա։ Հին աստվածներ ստեղծագործությունը պատմում է Սևանա լճի կղզում Իշխանուհի Մարիամի միջոցներով եկեղեցու կառուցման մասին։ Եկեղեցու վանահայրը սպասում է շինարարության ավարտին, որի վերջո կարողանա նվիրել Աստծո երկնավոր իշխանության փարաբանմանը։ Իշխանուհու եղբայրն իր դստեր հետ լաստով գալիս է տեսնելու քրոջ կառուցած եկեղեցին։ Փոթորկված լիճը շրջում է լաստը և միայն երիտասարդ ափեղայի անznազողության շնորհիվ իշխանի դուստրը փրկվում է խեղդվելուց և դրանից հետո ամեն ինչ փոխվում է։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիններ եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի երիտասարդներն ու պատանիները ի պաշտպանություն Գազայի հատվածի երեխաների ու երիտասարդների ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղված նամակում պահանջել են այս կազմակերպությունն ակտիվ դիրքորոշում որդեգրի տարածաշրջանի զարգացումների նկատմամբ։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը զեկույցում հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 9488 մարդ, որոնցից 70%-ը կանայք ու երեխաներ են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնի Գուտերեշին ուղղված իրանցի երիտասարդների ու պատանիների նամակում ասված է. «Միջազգային իրավունքի ամենակարևոր պարտադիր կանոններից մեկը, որը հիմնականն ու ընդունված զգեստունքների մաս է կազմում եւ ընդհանուր աշխարի բոլոր երկրների համար հումանիտար իրավունքի, պատերազմի իրավունքի եւ մարդկային կանոնների հետ կապված զգեստունքներն ու իրավունքներն են»։ Նամակում ասված է. «Այս տարիների ընթացքում ՄԱԿ-ի եւ նրա մասնաճյուղերի, այդ թվում անվտանգության խորհրդի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում նկատվում է, որ գերակայում են քաղաքական հարցերը եւ համաշխարհային խաղաղության ու շահերի փոխարեն պահպանվում ու գերադասվում են սահմանափակ երկրների ֆինանսական ու ռազմական շահերը»։ Անդրադառնալով Գազայի դեմ մղվող պատերազմին, նամակում ասվել է. «Ինչ տրամաբանությամբ ու արդարությամբ է պաղեստինցի ժողովուրդը զրկված մարդու նվազագույն իրավունքներից»։ Կարելի անտեսել պաղեստինյան ազգի ինքնորոշման իրավունքը։ Հնարավոր է մի երկրի ժողովրդից խլել կյանքի իրավունքն ու ապահովության իրավունքը։ Իրանցի երիտասարդներն ու պատանիներն այս նամակում ընդգծել են, որ այժմ, երբ սիոնիստական զավթիչ ռեժիմը ռմբակոծելով հիվանդանոցներն ու սպանելով հազարավոր երեխաների ու կանանց իր վայրագությունները ծայր աստիճանի է հասցրել, ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը լուրջ արձագանքի։ Նամակում իրանցի երիտասարդներն ու պատանիները նշել են, որ այսօր անվտանգության խորհուրդը պետք է ԱԵՍ ռեժիմին եւ նրա ղեկավարներին դատավարության ենթարկի եւ ցանկացած ֆինանսական ու ռազմական աջակցություն այս ռեժիմին ռազմական հանցագործությանն ուղղված օժանդակություն պետք է համարվի։ Հետևաբար այդ քայլին դիմողները պետք է միջազգային քրեական դատարանում դատավարության ենթարկվեն։
Տակագիններ, այս պահին կրկին առաջարկում ենք ունկնդրել մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ համերգներով հանդես կգա Հունաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Հյուրախաղերը նվիրված են հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին և իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Համերգները կկայանան հետևյալ հեղինակավոր համերգասրահներում՝ նոյեմբերի 12-ին Աթենքի Մեգարոն համերգասրահում, նոյեմբերի 13-ին Սալոնիկի համերգասրահում, նոյեմբերի 15-ին Նյու Յորքի Կարնեգի Հոլ սրահում, նոյեմբերի 17-ին Տորոնտոյի Ռոյ Թոմսոն Հոլում, նոյեմբերի 19-ին Մոնրեալի Սիմֆոնիկ երաժշտության համերգասրահում, նոյեմբերի 21-ին Բոստոնի Սիմֆոնիկ Հոլում։ Ծրագրում ընդգրկված է Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, հատվածներ Սպարտակ բալետից, Ռախմանինովի դաշնամուրի թիվ 3 կոնցերտը և Սիմֆոնիա թիվ 2-ը։ Համերգների մենակատարներն են համաշխարային մեծ համբավ ունեցող հայ երաժիշտներ՝ դաշնակահար Սերգեյ Բաբայանը, ջութակահարներ Սերգեյ Խաչատրյանը և Անուշ Նիկողոսյանը։ Նոյեմբերի 21-ին Բոստոնի Սիմֆոնիկ Հոլում կայանալիք համերգը բարեգործական է, որի տոմսերից գոյացած հասույթը որպես մարդասիրական օգնություն կուղվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի աջակցությանը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հիմնադրվել է 1925 թվականին, գրեթե 100-ամյա նվագախումբը ունի հարուստ երաժշտական ավանդույթներ ու պատմություն։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ա Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.